Ascultați seria de studii biblice
Iisus plângea.
Biblia și sentimentele omului. Dragii noștri prieteni, vă spunem bun găsit și vă invităm alături de noi la studiu. Iată echipa care vă însoțește.
Laurențiu Brânceanu,
Gertrud Radu, iar la pupitrul tehnic, Gabriel Radu. Titlul studiului din această săptămână este
Speranță și depresie.
Iar versetul de memorizat îl găsim în Psalmul 34 cu 18.
Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit.
Depresia sau descurajarea extremă, până acolo încât omul să nu mai fie în stare să-și desfășoare activitatea în mod normal, a fost experiența omului încă de la apariția păcatului pe pământ. Destul de multe personaje biblice au manifestat simptomele caracteristice depresiei. Disperarea este unul dintre simptomele depresiei, iar mesajul biblic al speranței ne poate oferi atât de mult în contrast cu ceea ce ne poate oferi lumea. Toți oamenii trec, mai devreme sau mai târziu, prin momente de descurajare extremă, din diferite motive. De aceea, nu este de mirare că Biblia este plină de făgăduințe care ne oferă tuturor, indiferent de situațiile prin care trecem, motive care să sperăm într-un viitor mai bun în viața aceasta și mai ales în viața viitoare. Bineînțeles că, dacă este vorba de o formă severă de depresie, este important să consultăm și un specialist, dacă este posibil. Domnul poate lucra prin acești oameni la vindecarea persoanei care suferă de depresie. De altfel, atunci când suferim de o boală a trupului, nu ezităm să consultăm un medic. Tot la fel ar trebui să procedăm și atunci când suferim de depresie cronică, de o problemă cauzată în multe cazuri de o predispoziție genetică sau de dezechilibrul chimic din creier. Prin urmare, chiar și creștinii au nevoie uneori de ajutorul specialistului.
Un suflet mâhnit.
Întrebarea întâi. Ascultă Psalmul 42. Te regăsești în cele afirmate aici? Ce speranță ne oferă acest psalm?
Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înainteam în frunta ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea, la tine mă gândesc din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițear. Un val cheamă al val la vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea cântam laudele Lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu prin întristare, sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă bătjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gem înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.
David a cunoscut modificări serioase de dispoziție din cauza persecuției nedrepte din partea lui Saul și a dușmanilor lui Israel de pildă. Pe lângă aceasta, faptul că el însuși a călcat poruncile lui Dumnezeu i-a provocat un sentiment de vinovăție, iar acest sentiment este deseori asociat cu depresia. Când cineva are o părere negativă despre sine însuși, când privește viața cu pesimism și când crede că viitorul nu-i aduce nicio speranță, există mari șanse ca depresia să se adâncească. Atitudinea aceasta poartă denumirea de mentalitate catastrofică. Creștinii au la dispoziție modalități alternative de interpretare a evenimentelor în care se cuprind planul lui Dumnezeu și soliile sale. Analizează următoarele alternative. 1. Concepția despre tine însuți. Tu ai fost creat după chipul lui Dumnezeu. Ai fost făcut stăpân peste tot ce a creat El pe pământ. Chiar dacă nu mai sunt ca la început, trăsăturile lui Dumnezeu încă se mai zăresc în tine. Iisus Hristos, prin jertfa sa, te-a salvat de la moartea veșnică și ți-a oferit anumite privilegii, să faci parte din poporul său ales, din preoția împărătească, din neamul sfânt. Înaintea lui Dumnezeu, tu ai o valoare infinită. 2. Concepția despre lume. Este adevărat că lumea este stricată și plină de rău. Există totuși multe lucruri bune, nobile și demne de admirație, la care putem medita. Mai mult decât atât, creștinii își pot explica existența răului fără să ajungă la disperare, întrucât ei știu cum a apărut el și care este soarta lui finală. 3. Concepția despre viitor. Ce viitor minunat îi așteaptă pe copiii lui Dumnezeu! Biblia este plină de făgăduințe care vorbesc despre asigurarea mântuirii.
Tristețea nu este un păcat. Și Iisus a fost trist destul de des. Nu trebuie să ne simțim vinovați din cauza că suntem triști sau deprimați. Trecem uneori prin situații în care suntem triști din motive bine întemeiate. Cum poți folosi adevărurile biblice de mai sus pentru a depăși luptele sufletești prin care treci acum? Consecințele descurajării.
Ciripeam ca o rândunea, croncăneam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță. Ochii îmi priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Isaia 38:14. Descrierea din acest text nu ne lasă nicio îndoială cu privire la durerea intensă simțită de Ezechia. Suferința sufletească este exprimată diferit în culturi diferite. În anumite zone, oamenii suferă în tăcere și se feresc să se manifeste vizibil. Alții se jelesc și plâng când au un necaz. De asemenea, modurile de manifestare a suferinței diferă de la un om la altul. Unii oameni înfruntă moartea cu mai multă seninătate decât alții. Simptomele depresiei apar de regulă la persoanele care suferă de o boală îndelungată sau la bolnavi în faze terminale. Ezechia era bolnav, iar boala aceasta amenința să-i pună capăt vieții. Din acest motiv, el a căzut în depresia descrisă în Isaia 38. Simptomele depresiei sunt atât de dureroase încât mulți încearcă să se sinucidă ca să pună capăt acestei experiențe îngrozitoare. Mai exact, peste 10% dintre pacienții care suferă de depresie cronică ajung să se sinucidă. Este limpede că depresia cronică este o problemă serioasă și trebuie tratată ca atare. Întrebarea a doua. Ce simptome sunt descrise în următoarele versete? Psalmul 31:10.
Mi se sfârșește viața în durere și anii în suspine. Mi s-au slăit puterile din pricina fără de legii mele și îmi putrezesc oasele.
Psalm 77:4.
Tu înții ploapele deschise și de mult ce mă frământ nu pot vorbi.
Psalm 102:4-5.
Inima îmi este lovită și mi se usucă întocmai ca iarba, până și pâinea uit să-mi o mai mănânc. Așa de mari îmi sunt gemetele, că mi se lipesc oasele de carne.
1 Împărați 19:4.
El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei.
Depresia are ca urmare o varietate de manifestări. A. Tristețe profundă sau mâhnire. B. Lipsă de motivație pentru orice tip de activitate, chiar plăcută. C. Modificarea apetitului și pierderea sau luarea în greutate. D. Tulburări de somn, somn prea puțin sau prea mult. E. Stimă de sine scăzută. F. Putere scăzută de judecată, memorie slabă. Și G. Gânduri de moarte și sinucidere. Unii oameni prezintă numai unul sau două dintre aceste simptome, în vreme ce alții prezintă mai multe simptome și suferă luni întregi înainte de vindecare. În ambele cazuri, povara depresiei este enormă și trebuie rezolvată pe cale medicală și spirituală.
Cu toți suntem uneori mai mult sau mai puțin triști și descurajați din diverse motive. Ce lucruri te dărâmă sufletește și de ce? Adu-ți aminte de situațiile din trecut în care Dumnezeu ți-a călăuzit viața. Ce speranță și ce încurajare îți inspiră aceste experiențe? De ce este important să nu le dai uitării? Vindecarea depresiei.
Întrebarea a treia. Cum se simțea David atunci când tăcea? Cum s-a simțit după ce a reușit să-și exprime frământările? Psalm 39:2-7.
Am stat mut, în tăcere. Am tăcut, măcar că eram nenorocit. Și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia. Și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis: Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt ca un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea.
La fel ca în majoritatea tulburărilor sufletești, și în depresie este necesar ca bolnavul să vorbească despre luptele lui interioare. Faptul acesta poate constitui un prim pas spre vindecare. O metodă sigură de eliberare de tensiune și de suferința psihică este aceea de a ne apropia de Domnul în rugăciune fierbinte și sinceră. În multe cazuri este nevoie de mai mult decât rugăciune, însă rugăciunea este un început bun. O strategie elementară de combatere a depresiei este aceea de a sta de vorbă cu un prieten sau cu un terapeut care știe să asculte și, în plus, care știe să îți recomande un tratament intensiv dacă este necesar. Exprimarea gândurilor și a sentimentelor are un efect de vindecare. Comunitatea bisericii oferă o atmosferă excelentă pentru ajutorarea celor descurajați. Însă, adeseori, lucrul acesta este insuficient, mai ales dacă se impune tratamentul de specialitate. Totuși, pentru cei care trec prin crize și care se simt descurajați sau chiar deprimați, este important să stea de vorbă cu o persoană în care au încredere. Uneori, comunicarea cu cineva poate ajuta în mare măsură la îmbunătățirea stării sufletești. Întrebarea a patra. Ce făgăduință avem în Psalmul 55 cu 17? De ce este importantă ea pentru noi?
Seara, dimineața și la amiază, oftez și gem, și El va auzi glasul meu.
Dacă programarea la psiholog este abia săptămâna viitoare, poți învăța să faci la fel ca David și să ceri ajutor de la Domnul la orice oră din zi sau din noapte, în orice zi a săptămânii. David știa că Domnul îl va auzi și lucrul acesta l-a încurajat foarte mult. Chiar și psihologii care nu cred în Dumnezeu recomandă ca pacienții care cred în rugăciune să se roage. Toți oamenii, chiar și cei care nu suferă de depresie cronică, pot experimenta adevărul că rugăciunea ne ajută să ne simțim mai bine. Relația cu Dumnezeu ne poate ajuta foarte mult, indiferent cine suntem și cât de descurajați suntem. Ea ne aduce speranță, încurajare și vindecare.
Ellen G. White a afirmat odată că rugăciunea este deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui prieten. Citat din Mărturii, volumul 4, pagina 533. Este adevărat că rugăciunea este soluția la toate problemele, însă cum ne ajută ea să abordăm problemele? Nevoia de iertare.
Întrebarea a cincea. Ce alinare a găsit David când a fost în necaz? Psalmul 32, 1-5.
Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu a iertat vina păcatului meu.
1 Ioan 1,19.
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.
Noi cum putem găsi alinare? Sentimentul de vinovăție generat de păcatele nemărturisite poate deveni foarte dureros. Cuvintele folosite de David indică o durere sufletească intensă. Psalmul 32 și alte pasaje din psalm ne arată cât de mare era suferința emoțională a lui David. Când întâlnim oameni care suferă de depresie, trebuie să fim foarte atenți să nu îi învinovățim că nu și-au mărturisit păcatele. Nici nu trebuie să tragem concluzia că sunt oameni răi și că de aceea suferă. Din nefericire, mulți oameni reușesc să simtă împreună cu cei care suferă de o boală fizică, de depresie cronică, dar îi judecă pe cei care au tulburări psihice sau emoționale din cauza faptelor lor greșite. Edgar Allan Poe, în Tell Tall Heart, Inima povestitoare, povestește despre un om care a comis o crimă și care a ascuns trupul victimei sub podeaua din camera în care o ucisese. El spera ca vina lui să dispară odată cu ascunderea cadavrului, însă în sufletul lui a apărut remușcarea. Într-o zi a auzit bătăile inimii victimei. Bătăile se auzeau din ce în ce mai tare. Mai târziu și-a dat seama că bătăile pe care le auzea nu vineau de sub podea, ci din pieptul lui. Există oameni care, deși își mărturisesc păcatele, se lasă tulburați în continuare de sentimentul de vinovăție. Adeseori se simt nevrednici să primească iertare și deplâng starea în care au ajuns din cauza păcatelor lor, chiar dacă și le-au mărturisit și ele sunt iertate de Dumnezeu prin credință. Și aceasta poate fi o sursă de suferință sufletească. În astfel de cazuri, este important să ne îndreptăm atenția spre făgăduințele în care Dumnezeu ne promite vindecare și acceptare, chiar și pentru păcatele cele mai grave. Noi nu putem reface trecutul, dar ceea ce putem face este să învățăm din greșelile trecutului și, în măsura în care acest lucru este posibil, să le îndreptăm. Tot ce putem face este să ne predăm Domnului și să căutăm mila, harul și vindecarea sa.
Mulți oameni se luptă cu vinovăția, deși și-au mărturisit păcatele. De ce este important să ne recunoaștem faptele, să ne asumăm responsabilitatea pentru ele și să învățăm să le lăsăm în urma noastră? Când treci prin suferință.
Întrebarea a șasea. Ce cale de a depăși problemele societății din vremea sa a găsit profetul Mica? Mica 7:1-7.
Vai de mine, căci parcă sunt la strângerea poamelor și la strângerea bobițelor după culesul strugurilor. Nu mai este niciun strugure de mâncare, nici cea de întâi smochină dorită de sufletul meu. S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Toți stau la pândă ca să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău. Cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână în mână. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa ta se apropie. atunci va fi uluiala lor. Nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape. Păzește-ți ușa gurii de cea care stă în brațe. Căci fiul batjocorește pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei, nora împotriva soacrei sale, vrăjmașii omului sunt cei din casa lui. Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta.
Mica descrie în cartea sa, în numai 6 versete, starea de degradare morală profundă a oamenilor din vremea sa. Asuprirea, abuzuri de toate tipurile, lipsa de respect și de considerație, corupția și înșelăciunea au intrat în lumea noastră odată cu primul păcat. Aceasta este și starea lumii de astăzi. Starea nefericită în care se găsea Israel ne trimite imediat cu gândul la știrile din ziare. Haosul din lumea noastră ne afectează și mai mult când se atinge de familia noastră, de prietenii noștri, de vecinii noștri. Relațiile interpersonale defectuoase ne produc mult stres și sunt asociate cu depresia. Așa cum concluzionează Mica, ingredientul fundamental al supraviețuirii când treci printr-o criză este speranța. Speranța este esențială pentru a ne menține mintea sănătoasă. Chiar și cel necredincios are nevoie de o speranță. Tinerii fără serviciu speră că vor găsi un loc de muncă. Turistul rătăcit speră să găsească drumul înapoi. Iar investitorii care au pierdut banii speră că vor veni timpuri mai bune. Fără speranță, viața n-are sens și duce la moarte. Dante a încercat să descrie iadul în Divina Comedie și și-a imaginat că, la intrarea în el, stau scrise următoarele cuvinte. Abandonează orice speranță dacă intri aici. Cea mai cruntă pedeapsă posibilă este lipsirea de orice speranță. Speranța descrisă în Biblie întrece orice așteptare, un sfârșit fericit și mântuirea prin Iisus Hristos. Fericita nădejde a adventiștilor de ziua a șaptea trebuie să devină punctul central al vieții noastre. Speranța în revenirea lui Iisus ne oferă o înțelegere corectă a evenimentelor neplăcute care se petrec în jurul nostru și ne ajută să așteptăm veșnicia cu încredere. Întrebarea a șaptea. Ce speranță ne inspiră următoarele făgăduințe? Isaia 65:17.
Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte.
A doua Petru 3:13.
Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea.
Apocalipsa 21:2-4.
Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă și împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
Speranța într-o lume mai bună poate fi o mare alinare pentru sufletul îndurerat. La fel cum femeia nu-și mai aduce aminte de suferință după ce aduce pe lume un copil, tot la fel sufletul tulburat poate avea încredere prin harul lui Dumnezeu că va locui într-o lume nouă, în care nu vor mai exista relele care ne aduc atâta tristețe.
Studiu suplimentar.
Ascultă Matei 26, 36 la 43.
Atunci, Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsemanii, și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a spus atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de la mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn.
Meditează asupra pasajului pe care l-ai ascultat. Iisus a fost cuprins de o întristare de moarte. Încearcă să-ți imaginezi agonia lui Iisus. A fost lipsit de orice suport social, a fost trădat de ucenicii lui. Dumnezeu însuși părea că îl părăsește și pe umerii lui apăsa vina întregii omeniri. Suferința sa întrece orice formă de depresie experimentată de muritori. Pe măsură ce se apropia de Ghetsemani, el devenea neobișnuit de tăcut. El vizitase adesea acest loc pentru meditație și rugăciune, dar niciodată cu o inimă atât de plină de tristețe ca în această noapte a ultimei sale lupte. În toată viața sa de pe pământ, el umblase în lumina prezenței lui Dumnezeu. Când ajungea în conflict cu oamenii care erau inspirați chiar de Satana, el putea spune: cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Dar acum avea simțământul că este despărțit de lumina care îl susținea, a prezenței lui Dumnezeu. Acum el era socotit în numărul călcătorilor legii. Vinovăția neamului omenesc căzut trebuia să fie purtată de el. Asupra aceluia care nu cunoștea păcatul, avea să fie așezată nelegiuirea noastră a tuturor. Atât de înspăimântător îi apărea păcatul, atât de mare greutatea vinei pe care trebuia să o poarte, încât era ispitit să se teamă ca nu cumva aceasta să-l despartă pentru totdeauna de iubirea tatălui său. Simțind cât de teribilă este mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, el exclamă: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Citat din cartea Hristos Lumina Lumii, pagina 685.
Întrebări pentru discuție.
Ce rol poate îndeplini biserica locală pentru a-i ajuta pe cei care suferă de depresie sau de tulburări emoționale, indiferent de motiv. Ce altceva mai puteți face pentru a-i ajuta pe cei în nevoie, chiar dacă dispuneți de puține resurse?
Întrebarea numărul 2. Cum poți ajuta o persoană care se roagă, îl iubește pe Domnul și are încredere în El și care totuși se simte copleșită de tristețe, fără să înțeleagă de ce? Cum poți să ajuți să nu renunțe la credință și să se prindă de speranță și de făgăduințele din Biblie?
Întrebarea a treia. Una dintre greșelile cele mai mari pe care le poate face cineva este să creadă că dacă se simte descurajat, deprimat și disperat, înseamnă că Dumnezeu l-a părăsit. De ce nu este adevărat acest lucru? La ce personaje biblice pot să faci referire pentru a arăta că tristețea și descurajarea nu sunt semnul că Dumnezeu l-a abandonat? Cum poți să-l convingi că simțămintele nu sunt un bun barometru al credinței?
Stimați ascultători, acum, ajungi la sfârșitul studiului, am să dau citire rezumatului. Simțămintele profunde de tristețe, dezamăgire și vinovăție pot duce la depresie. Împărtășirea acestor simțăminte cu alții, amintirea lor în rugăciune și acceptarea iertării lui Dumnezeu și a viitorului luminos, liber de orice rău pe care El îl făgăduiește, pot ajuta la vindecarea depresiei.